አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ አስተካደ ሹመት መሃብን ካብ ስልጣን ሙራድን ስልጣን ምቅያርን ብዝምልከት እኹልን ብቑዕን መብርሂ ከም ዘድሊ ምሁራት ተኽልል ኣዘኻኺሮም ብካል ወገን ፕሬዚደንት መምርሒ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ኮይኖም ብቀዳማይ ሚኒስትር ተሸሙ ኣቶ ዮሃንስ ቦያሎ ነቲ ሽመት ከምዘይ ተቐበልዎ ገሊፆም ኣለው። ኣስር ምስጋና ኣብ ዝለኣኸቶ ምንያብ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ሒደት ዓመታት ሓለ ስጉምትታት ምቅያራት ስልጣን ካብ ዝተካየደለን ክልላት ክልል ኣምሓራ ቀዳምነት ከም ዝሓዘ ይግለጽ። እቲ ናይ 15/2011 ዓ ም ኢትዮጵያ ማለት ቅድሚ ሸሞ ተዋርሕ ዝተፈጸመ ኩነታት መጥቃዕቲ ንለውጢ ምቅያራት ስልጣን ምክንያት እዩ ነይሩ። ነቶም ኣብታ ዕለት ዝተቐትሉ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝነበሩ ዶክተር ኣምባቸው መኮንንን ካልኦት ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓን ንምትካእ ሽመትን ምቅያራት ስልጣንን ካብ ዝካየድ ገና ዓመት ኣይመልኡን። ኣብ ክንዲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዝነበሩ ኣቶ ላቀ ኣያልዮው፣ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ፣ ኣብ ክንዲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ ዮሃንስ ባያሎው፣ ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ዝነበሩ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር፣ ኣብ ክንዲ ኣቶ ኣገኘሁ ከዓ ኣቶ ሲሳይ ዳምጤ ተሸሞም ኣለው። ካልኦት ሓደሽቲ ሹመት እውን ተዋሂቦም ኣለው። ቅድሚ ዚ ናይ ዝሰሙን እዚ ምቅያራት ስልጣን ናብ ፌደራል ሓላፍነት ዝተቐየሩ ሰበ ስልጣናት እውን ነይሮም እዮም። ኣብዚ ምቅያር ከዓ ኣቶ ዮሃንስ ባያሎው ፕረዚደንት መምርሒ መለስ ኣካዳሚ ኮይኖም ተሸሞም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሓውራ ዜና ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣማሲኡ ኣብዚ ዘርግሕዎ ዜና ትማሊ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፕረዚደንት ኣመራርሓ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ኮይኖም ዝተሸሙ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ዝነበሩ ኣቶ ዮሃንስ ባያሎው ነቲ ሹመት ከምዘይተቐበልዎ ምግላፆም ይሕብሩ ኣለው። እቲ ሓድሽ ምደብኦም ብማሓውራ ዜና ከምዝሰምዕዎ ዝገለፁ ኣቶ ዮሃንስ ብደረጃ ፌደራል ሓላፍነት ከምዝወሃቦም ዳ እምበር ኣበይ ከምዝምደቡ ግን ከምዘይፈለጡ ምዝራቦም ሓቢሮም ኣለው። ኣቶ ዮሃንስ ኣብቲ ዝተመደብዎ ትካል ክሰርሑ እንተዝደልዩ እኳ እቲ ትካል ብዘለዎ ስምን ምስልን ከምኡን ብህዝቢ ብዘለዎ ኣረኣያ ኣብኡ ከገልግሉ ከም ዘይክእሉ ገሊፆም፣ ግን ረብሓ ህዝቢ ምሓራ ክሕሎ ንምግባር ኣብ ዝኾነ ኣመራርሓ ንምስራሕ ድልው ምዃኖም ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ተመደብዎ ምስ ሰምዑ ንዝምልከቶ ኣካል ሪፖርት ምግባሮም እውን ምግላፆም ማሓውራ ዜና ክልል ኣምሓራ ብምጥቃስ ኣስቴር ምስጋናው ሓቢራ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ምቅያራትን ሓደስቲ ሽመትን ሓሳባቶም ክህብዋ እውን ኣስቴር ምስጋናው ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዘዘራረበቶም ክልተ ምሁራት ዝተፈላለየ ርእቶኦም ሂቦም ኣለው። ኣቶ ኣንተነህ ተስፋሁን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ከምዚ ይብሉ።
የተወጠረ ፖለቲካ ነው ያለን። ይሄ የተወጠረ ፖለቲካ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበሩ ፖለቲከኞች
የተወጠረ ፖለቲካ እዩ ዘለና። እዚ ዝተወጠረ ፖለቲካ ከዓ ቅድም ሎሚ ብዝነበሩ ፖለቲከኛታትና ሎሚ እውን ክዝሕር ኣይከኣልን። ስለዚ ነዚ ዝተወጠረ ፖለቲካ ንምህዳእ ካብ ኣሰራርሓ ውድባዊ ፖለቲካ ወፃኢ ዝኾኑ ምምሕዳራዊ ዝኾኑ ሰባት ብምምጻእ ነዚ ንምህዳእ እናተፈተነ ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ከዓ ብፖለቲካ ድሉላት ፖለቲካዊ ደገፍ ዘለዎም ሰባት ናብ ፌደራል መንግስቲ ብምውሳድ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝግበሩ ድርድራት ብሕብረት ጠጠውን ክብሉ ዘኽእል ክኸውን ይኽእል። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ንፓርቲ ብልፅግና ዓቕሙ ንምጥንኻር ዝተገብረ ክኸውን እውን ይኽእል።
ዶክተር ሞገስ ደምሴ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንሶም እውን መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን እዮም። እዚ ምቅያራ ስልጣን ንምርጫ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተገብረ እዩ ይብሉ።
አንገብጋቢ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የማንነት ጥያቄዎች አሉ። በዚህ ክልል
ጥጣት ህቶታት አሉ። ናብነት ናይ ማንነት ህቶ አለው። አብዚ ክልል እዚ እቶም ህቶታት ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ምናልባት እውን ግዜያዊ ስልጣን ብዝተዋሃቦ መንግስቲ ንምምላስ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ዝገበሮ ምትኽኻእን ምቅያን ስልጣናት ግን ንዘለዎ ዓቕሚ ንምጥንኻር ምናልባት እውን ኣብ ምርጫ ተጠናኺሩ ኣመኔታ ህዝቢ ረኺቡ ንምውፃእ ዘኽእሎ እንተኮይኑ እዩ እምበር ንሕቶ ህዝቢ ኣምሓራ ንምምላስ ዘኽእሉ ኣመራርሓታት እዮም ዝብል ንዓይ ዝኾነ ነገር የብሉን።
እቲ ምሻምን ካብ ሽመት ምውራድን ስጉምቲ ዝተገብረሉ ምክንያት ነቶም ተሸየምትን ተቐየርትን ብግልፂ ክንገሮም ይግባእ ዝበሉ እውን ኣቶ ኣንተነህ ተስፋሁን እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተካየደ እዚ ምሻምን ምትካእን ስልጣናት ፓርቲ ኣዴፓ ርእሱ ኣቕሂሙ ምስ ፓርቲ ብልፅግና ካብ ዝፅምበር ዝተገብረ ፈላማ እዩ።